Es domāju, ka šoreiz ir jāsaka godīgi, ka tā ir tāda liela režisora doma mūs savest kopā. Un tas, es domāju, tiešām ir tāds dievišķs brīnums, jo mēs esam tik dažādi katrs, un mēs nākam katrs no sava muzikālā lauka. Artis ir aktieris, un Mārcis Kristiāns Kalniņš ir gan obojists, gan dziedātājs, respektīvi instrumentālists, un es esmu opera dziedātāji.
Kā jūs personīgi izjūtat Ziemassvētku brīnumu? Ko jums nozīmē šis Ziemassvētku laiks?
Nu, man personīgi tā ir Ziemassvētku mistērija. Un tāda, man kā ticīgam cilvēkam, katru gadu ir jādomā par to, un katru gadu man šī vēsts tiek pasludināta savādāk, tā pati vēsts dažādi. Un šogad, kad mēs esam nodziedājuši jau 23 koncertus, esam dziedājuši 23 baznīcās dažādās Latvijā. Un jāatzīstās, ka tik spēcīgi uzrunāti visi, man šķiet, mēs neesam nekad. Protams, ka katru eņģeles uzrunā savādāk un viņam saprotamā valodā, bet mani patiešām caur cilvēkiem, kas -4 grādos baznīcās 2 stundas stāv kājās un ilgojās dzirdēt mūs. Un mums atkal tas ir viens tāda liela pazemības skola, jo, protams, vajag sadūšoties dziedāt daudz augstās baznīcās, bet tas vienmēr tiek atalgots 100-kārtīgi. Mēs pēc tam esam tik laimīgi, kaut arī nosaluši.
Ko jūs vēlētos novēlēt visiem Vatikāna radio klausītājiem šajā Ziemassvētku laikā?
Es domāju, pirmkārt jau to pašu ko sev. Es vēlētos, kaut man būtu laika ieklausīties tajā, ko Dievs man grib pavēstīt. Un palikt rāmai un klusai lielās vēsts priekšā un iemācīties klausīties un dzirdēt. Jo vēsts ir liela un jāklausās ļoti uzmanīgi. Un tajā ir apslēpti lielākie dzīves dārgumi.